Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άγιος ο Θεός μας, Άγιος Βασιλιάς της γης και του ουρανού, Αγγελοί σε μέρη μυστικά τιμούν τον Βασιλιά αιώνια. Άγιος, Άγιος είναι ο Θεός, ο μόνος ζωντανός, αληθινός Θεός. Άγιος, 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 Άγιος είναι ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο μόνος ζωντανός και αληθινός. Ο Θεός μας Άγιος, το Άλφα και το Μέγα της ζωής. Άνθρωποι σε μέρη φανερά δίνουν τον Βασιλιά αιώνια. Άγιος, Άγιος ζωντανός, αληθινός Θεός. Άγιος, 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 Άγιος είναι ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο μόνος ζωντανός και αληθινός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρίο 1 ως το χωρίο 38. Πλησίαζε η γιορτή των Αζήμων που ονομάζεται Πάσχα. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν ευκαιρία να θανατώσουν τον Ιησού γιατί φοβούνταν το λαό. Τότε μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα, τον ονομαζόμενο Ισκαριώτη, που ήταν ένας από τους 12 μαθητές. Αυτός πήγε στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους στρατηγούς του ναού και συζήτησε μαζί τους με ποιο τρόπο θα τους παρέδιδε τον Ιησού. Αυτοί χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Εκείνος δέχτηκε και ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τους τον παραδώσει, χωρίς να το αντιληφθεί ο όχλος. Έφτασε η γιορτή των Αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιαστεί ο αμνός του Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη με την εξής εντολή: «Πηγαίνετε και ετοιμάστε να φάμε όλοι μαζί το πασχαλινό δείπνο». Εκείνοι τον ρώτησαν: «Πού θέλεις να ετοιμάσουμε?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Μόλις μπείτε στην πόλη, θα σας συναντήσει κάποιος που θα κουβαλάει μια στάμνα με νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού: ο διδάσκαλος ρωτάει, πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω μαζί με τους μαθητές μου το πασχαλινό δείπνο? Εκείνος τότε θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι στρωμένο. Εκεί να ετοιμάσετε». Έφυγαν και τα βρήκαν όπως ακριβώς τους τα είχε πει και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, ο Ιησούς κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους 12 Αποστόλους. «Πάρα πολύ επιθύμησα», τους είπε, «αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από το θάνατό μου. Σας βεβαιώνω πως δεν θα το ξαναφάω μαζί σας, ώστε αυτό βρει την αληθινή πληρότητά του στη Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσευχή και είπε: «Πάρτε το αυτό και μοιράστε το μεταξύ σας. Σας λέω πως από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού, ώσπου να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το κομμάτιασε και τους το έδωσε λέγοντας: «Αυτό είναι το σώμα μου που παραδίνεται για χάρη σας. Αυτό που κάνω τώρα, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Το ίδιο μετά το δείπνο πήρε και το ποτήρι, λέγοντας: «Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας. Αλλά να, το χέρι αυτού που θα προδώσει είναι μαζί μου πάνω στο τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου, βέβαια, βαδίζει σύμφωνα με αυτό που όρισε ο Θεός, αλίμονο όμως εκείνον τον άνθρωπο από τον οποίο θα προδοθεί». Αυτοί τότε άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ποιος άραγε από όλους να είναι αυτός που πρόκειται να διαπράξει κάτι τέτοιο. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιος άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος. Ο Ιησούς τους είπε: «Οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους και οι δυνάστες τους τιτλοφορούνται ευεργέτες. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο. Αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σας τον υπηρέτη. Ποιος είναι ανώτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που τον υπηρετεί? Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι? Εγώ όμως είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας. Εσείς είστε αυτοί που μείνατε κοντά μου στις δοκιμασίες μου. Και όπως ο πατέρας μου μου έδωσε τη βασιλεία, θα σας δώσω και εγώ το δικαίωμα να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου στη βασιλεία μου. Θα καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Είπε επίσης ο Κύριος: «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει σαν το ασιτάρι στο κόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μην σε εγκαταλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν ξαναβρεις την πίστη σου, στήριξε τους αδερφούς σου». Εκείνος του είπε: «Κύριε, μαζί σου εγώ είμαι έτοιμος να πάω και στη φυλακή, ακόμα και στο θάνατο». Ο Ιησούς τότε του είπε: «Πέτρο, σου λέω ότι πριν λαλήσει σήμερα ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς ότι με ξέρεις».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας που μας οδηγεί στο κεφάλαιο 22 του Ευαγγελίου του Λουκά. Σε αυτό το κεφάλαιο οδηγούμαστε πια στη σκιά του Σταυρού. Είναι μια από τις τελευταίες μέρες της επίγειας ζωής του Κυρίου. Είναι προετοιμασία για το Πάσχα. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε θριαμβικά μέσα στα Ιεροσόλυμα και τώρα έρχονται να προετοιμάσουν τη γιορτή του Πάσχα. Και βέβαια τελικά θα είναι ο Ιησούς Χριστός που θα γίνει ο αμνός του Θεού, που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου και θα γίνει το αρνάκι του Πάσχα. Έτσι λοιπόν, ενώ οι αρχιερείς και οι νομοδάσκαλοι αναζητούν να βρουν τρόπο πώς να τον σκοτώσουν, αλλά φοβόντουσαν τον κόσμο, τότε μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα, τον αποκαλούμενο Ισκαριώτη, και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε ότι είναι πρόθυμος να παραδώσει τον Ιησού. Εκείνοι χάρηκαν και του έταξαν να δώσουν χρήματα. Και έτσι έψαχνε να βρει ευκαιρία να κάνει αυτή την τρομερή προδοσία. Ο Σατανάς κυρίευσε τον Ιούδα και τον χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει την πιο διαβολική πράξη που διαπράχθηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Να σταυρώσει τον αναμάρτητο και αθώο Γιο του Θεού. Ο Ιούδας δεν έχει δικαιολογίες. Με τη θέλησή του έγινε όργανο του Σατανά. Ενώ λοιπόν οι θρησκευτικοί ηγέτες αναρωτιόντουσαν πώς θα καταφέρουν να τον πιάσουν, έρχεται ένας από τους δικούς του και προσφέρεται να τον προδώσει. Και βέβαια το σχέδιο που κατοστρώνουν εδώ πέρα στο εδάφιο 6 είναι πάρα πολύ απλό. Να περιμένουν μέχρι τα πλήθη να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα για να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο. Σχεδίαζαν να τον πιάσουν στα κρυφά. Και βέβαια, εδώ φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν το θύμα, γιατί αυτός παίρνει την πρωτοβουλία και εξωθεί τον Ιούδα να κάνει κάτι νωρίτερα από όσο σχεδίαζε να κάνει. Γιατί θυμηθείτε ότι στο ανώγιο θα του πει «Ό,τι είναι να κάνεις, κάντο. Κάντο γρήγορα, ήρθε η ώρα. Πρέπει να βιαστείς». Φυσικά, η κυριαρχία του Σατανά πάνω στον Ιούδα δεν απαλλάσσει τον Ιούδα από την ενοχή του. Ο Σατανάς δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε ή που αρνούμαστε να κάνουμε. Όπως αντιστάθηκε ο ίδιος ο Ιησούς τον Σατανά και τον νίκησε, έτσι μπορούμε και εμείς να τον αντισταθούμε και να τον νικήσουμε, αυτόν και τους πειρασμούς του, αν η πίστη μας στον Χριστό είναι δυνατή. Αυτή είναι η εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, που μετά οδηγείται στο δείπνο. Ο Ιησούς γιορτάζει το Πάσχα και καθιερώνει το δείπνο του Κυρίου. Στέλνει τον Πέτρο και τον Ιωάννη, λέγοντάς τους, «Πηγαίνετε και ετοιμάστε μας το πασχαλινό τραπέζι για να φάμε». «Πού θέλεις να το ετοιμάσουμε», ρωτούνε, και τους δίνει πραγματικά κάποιο ραντεβού που μόνο ως Θεός θα μπορούσε να γνωρίζει. Μόλις μπείτε στην πόλη θα συναντήσει κάποιος που θα κουβαλάει μια στάμνα με νερό. Θα τον ακολουθήσετε και θα πάτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού που θα μπει και θα του πείτε «Πού είναι το κατάλημα όπου θα φάω μαζί με τους μαθητές μου το Πάσχα?» Εκείνος θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγιο στρωμένο. Εκεί να ετοιμάστε. Πήγανε και τα βρήκανε όπως ακριβώς τους τα είπε ο Ιησούς. Τώρα, ασφαλώς ο Ιησούς θα είχε κανονίσει με κάποιον άνθρωπο ή αυτός ο άνθρωπος να είχε προσφερθεί και του είπε «Όταν θα έρθει στα Ιεροσόλυμα, έλα εδώ με τους μαθητές σου». Αλλά είναι πραγματικά, καθώς γνωρίζει ακριβώς και την τελευταία κίνηση των υπηρετών του ανθρώπου αυτού, ο Ιησούς που του στέλνει και του λέει τι ώρα ακριβώς θα συναντήσουν αυτόν τον άνθρωπο που πήγαινε απλά να γεμίσει τη στάμνα του νερό. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, κάθισε στο τραπέζι και μαζί του κάθισαν και οι 12 Απόστολοι. Και φυσικά, εκεί στο μυστικό δείπνο και ο Ιούδας είναι παρόν. Του λέει τώρα ο Ιησούς ότι με μεγάλη λαχτάρα επιθύμησα να φάω μαζί σας το Πάσχα, πριν από τα πάθη μου. Γιατί σας πληροφορώ πως από εδώ και ύστερα δεν θα ξαναφάω πια άλλο Πάσχα, ώσπου να εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και μετά πήρε το ποτήρι και αφού ευχαρίστησε είπε «Πάρτε το αυτό και μοιράστε το μεταξύ σας, γιατί σας πληροφορώ πως ποτέ πια δεν θα πιω από το προϊόν αυτό του αμπελιού, ώσπου να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Πήρε κατόπι το ψωμί και αφού ευχαρίστησε το έκοψε κομμάτια και τους το έδωσε λέγοντας «Αυτό είναι το σώμα μου που προσφέρεται για χάρη σας. Να το κάμνετε αυτό σε ανάμνησή μου». Παρόμοια μετά που δείπνησαν, πήρε και το ποτήρι και είπε «Το ποτήρι αυτό είναι η καινούργια διαθήκη που συνάπτεται με βάση το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιέγραψε τη θέσπιση του δείπνου του Κυρίου στο ανώγιο με τους μαθητές του Ιησού τη βραδιά που προηγήθηκε του θανάτου του, σχεδόν με τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησαν ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής και ο Μάρκος. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Λουκάς αναφέρει ένα ποτήρι πριν από το ψωμί και ένα ποτήρι μετά το ψωμί. Προφανώς ο Λουκάς ήθελε να δώσει έμφαση στο πρώτο ποτήρι ως το ποτήρι του Πάσχα, το οποίο γιόρταζαν εκείνο το βραδινό, ενώ ξεχώρισε το ψωμί και το ποτήρι που ακολούθησαν για τη Νέα Διαθήκη, που εγκαινιάστηκε με το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί ακριβώς από τις τάχτες της παλιάς γιορτής του Πάσχα, που τελείωνε πια, ο Ιησούς άναψε τη φλόγα μιας καινούργιας γιορτής, του δείπνου του Κυρίου. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιησούς επιθύμησε να φάει το τελευταίο Πάσχα με τους μαθητές του και τους μίλησε για το μεσιανικό γιορταστικό τραπέζι στην ουράνια βασιλεία. Και αμέσως μετά προχώρησε να τους μιλήσει για το άρτο και για το ποτήριο που παραπέμπουνε στον θάνατό του. Ο Ιησούς θεωρούσε το θάνατό του ως την εκπλήρωση της υπόσχεσης της Παλιάς Διαθήκης για μια Νέα Διαθήκη. Αυτό διαβάζουμε σαν προφητεία στο βιβλίο του Ιερεμία στο κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31-34. Είδε το θάνατό του σαν την αναγκαία θυσία για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Το ποτήρι με τον ίνο στο δείπνο του Κυρίου παραπέμπει στην εξυλαστήρια θυσία του Ιησού πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Για αιώνες η γιορτή του Πάσχα των Εβραίων έβλεπε μπροστά στον ερχομό του Ιησού Χριστού και στο θάνατό του τον Σωτήριο για μας. Τώρα το Πάσχα βρίσκεται στη σκιά του Σταυρού, γιατί αυτό εδώ είναι το τελευταίο Πάσχα. Η γιορτή του Πάσχα έχει πια εκπληρωθεί μέσα στο έργο του Ιησού Χριστού. Και συγκεντρωνόμαστε γύρω από το τραπέζι του Κυρίου, εξετάζουμε τις καρδιές μας και παίρνουμε μέρος και θυμούμαστε τη μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε σε αυτό τον Σταυρό και το σώμα του Κυρίου μας και προσβλέπουμε στη δεύτερη έλευσή του. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ώσπου να έρθει ο Κύριος πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτε το θάνατο του Κυρίου. Στα επόμενα εδάφια, 21 έως 23, ο Ιησούς τους προειδοποιεί ότι θα τους προδώσει ένας από αυτούς τους μαθητές που καθόταν εκεί μαζί του στο τραπέζι του. Και φυσικά άρχισαν αμέσως να συζητάνε ποιος μπορεί να είναι αυτός. Και πολλοί ίσως να εξέταζαν και τον εαυτό τους, γιατί είδανε την αδυναμία τους και ότι μπορεί οι ίδιοι να βρισκόντουσαν σε αυτή τη θέση να προδώσουν τον Ιησού. Και το περίεργο είναι ότι αντί να σταθούν και να ταπεινωθούν, την ίδια εκείνη ώρα αρχίζουν φιλονικία για το ποιος είναι μεγαλύτερος και ανώτερος. Ενώ είχαν αναγνωρίσει πόσο χαμηλά πέσανε, τώρα προβάλλουν τις φιλοδοξίες τους, τις φαντασιώσεις τους. Κάτω από τη σκιά του Σταυρού και αυτοί οι άνθρωποι φιλονικούν για τις θέσεις. Όμως ο Ιησούς τους προειδοποιεί ότι αυτά δεν ισχύουν μέσα στη βασιλεία του. Ο ανώτερος μεταξύ σας τους λέει να συμπεριφέρεται σαν να είναι ο μικρότερος. Και έτσι ο πρώτος πρέπει να είναι υπηρέτης όλων. Γιατί ποιος τάχα είναι ανώτερος? Εκείνος που κάθεται στο τραπέζι ή εκείνος που υπηρετεί? Δεν είναι εκείνος που κάθεται στο τραπέζι? Εγώ όμως, που είμαι ο Κύριός σας, λέει, συμπεριφέρομαι ανάμεσά σας σαν να είμαι ο υπηρέτης. Και δίνει έτσι πολύ σπουδαίες αρχές. Γιατί ο Ιησούς δεν ήταν που είχε πάρει την κατώτερη θέση του υπηρέτη. Στην πραγματικότητα, λόγω αυτής της θέσης, ήταν ο μεγαλύτερος. Και πήρε τη θέση του υπηρέτη κυρίως πάνω στο Σταυρό. Σηκώθηκε και πήρε τις αμαρτίες μας και έγινε υπηρέτης όλων μας. Ως ο υποσχεμένος βασιλιάς και Μεσσίας, ο Ιησούς είδε τον εαυτό του ως τον υπηρέτη του Θεού που στάθηκε για να πάθει υπέρ του λαού του Θεού και να τον υπηρετήσει. Με τη δαχή και το παράδειγμά του έδειξε στους ακολούθους του το ρόλο του υπηρέτη στην ηγεσία και στη διακονία. Η ταπεινοφροσύνη πρέπει να μας οδηγεί σε μια ζωή υπηρεσίας. Η υπηρεσία των άλλων στο όνομα του Χριστού υλοποιεί τα λόγια που λέμε για να περιγράψουμε την ταπεινοφροσύνη. Ο Χριστός δεν ήρθε για να δώσει στον άνθρωπο την ελπίδα για προσωπική φήμη και δύναμη. Ήρθε αναζητώντας ανθρώπους αποφασισμένους να βοηθήσουν τον κόσμο μας στις ανάγκες του, υπηρετώντας τον Θεό και τους συνανθρώπους τους. Μετά το δείπνο του Κυρίου, καθώς είχε δημιουργηθεί αυτή η διαμάχη μεταξύ των μαθητών για το ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Ιησούς την εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή για να τους διδάξει ένα νέο ορισμό περί ηγεσίες. Οι κοσμικοί πολιτικοί ηγέτες ασκούν την εξουσία τους πάνω στον λαό και αποκαλούν τους εαυτούς τους ευεργέτες, ο οποίος είναι ένας τίτλος τιμής που απονέμεται σε αυτούς για μια υποθετική υπηρεσία προς το λαό ή πραγματική υπηρεσία προς το λαό. Πολύ περισσότερο, επομένως, οι μαθητές του Χριστού δεν έπρεπε να προσπαθούν να επιβληθούν στους άλλους για να κερδίσουν δύναμη, έγλη, πλούτο. Ούτε οι θρησκευτικοί ηγέτες των ημερών μας θα έπρεπε να επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Κατά τη φροντίδα και πνευματική καθοδήγηση του λαού, δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια της ηγεσίας με την επιβολή εξουσίας. Ο Ιησούς όρισε τον ηγέτη ως υπηρέτη παρά ως αφέντη. Ο ηγέτης παρέχει τα αναγκαία εφόδια για τις ανάγκες του λαού, όχι για την ικανοποίηση του εγώ του. Ο πραγματικός ηγέτης μιμείται την ταπεινοφροσύνη του Ιησού, όχι την αλαζονία των πολιτικών ηγετών. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς καλεί τους δικούς του σε διαρκή υπηρεσία των άλλων και του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης και της υπηρεσίας και εμείς ασφαλώς πρέπει να το ακολουθούμε. Ο πατέρας όρισε τον Ιησού βασιλιά στη βασιλεία του. Καθώς εκείνος υπηρετούσε και υπέφερε, ήξερε ότι μια μέρα θα βασίλευε. και δίδαξε έτσι τους μαθητές του, ιδιαίτερα στα εδάφια 28 με 30, να έχουν την ίδια πίστη. Δεν τους υποσχέθηκε πρωτεία και επιφανείς θέσεις στη μέλουσα βασιλεία του. Τους υποσχέθηκε νέες ευθύνες και προσφορά υπηρεσίας και παθήματα για χάρη του στο ξεκίνημα του νέου Ισραήλ, δηλαδή της εκκλησίας του. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς, όπως ο πατέρας μου παραχώρησε εμένα τη βασιλεία, έτσι και εγώ σας παραχωρώ το προνόμιο να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου κατά τη βασιλεία μου. Και ακόμα θα καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία του Χριστού. Ο Ιησούς θα προσφέρει χωρίς περιορισμούς τη συντροφιά του στους δικούς του ανθρώπους μέσα στη βασιλεία του. Όπως οι πατριάρχες άκουσαν πρώτα τις υποσχέσεις της Διαθήκης, ο Ιησούς έκανε τους μαθητές του τα πρώτα μέλη της βασιλείας του και τους υποσχέθηκε ανάλογη ανταμοιβή για την πιστή υπηρεσία τους. Ο Ιησούς τόνισε την αναγκαιότητα της ταπεινοφροσύνης και του πνεύματος υπηρεσίας προτού υποσχεθεί ανταμοιβή και εξουσία. Αμέσως μετά ο Ιησούς προετοιμάζει τον Πέτρο για την άρνησή του και για την πτώση του. Του λέει «Σίμωνα, Σίμωνα, μάθε ότι Σατανάς ζήτησε την άδεια να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα, ώστε να μην εξαφανιστεί η πίστη σου. Και εσύ όταν τελικά ξαναγυρίσεις την πίστη σου, στήριξε στους αδερφούς σου». Γιατί ο Ιησούς βλέπει πέρα από την πτώση στην αποκατάσταση. Και είχε προσευχηθεί για τον Πέτρο, ώστε να μην χάσει την πίστη του. Φίλοι μου, και σήμερα ο Ιησούς είναι ο μεσίτης μας. Πολλές φορές κοντάφτουμε και αποτυχαίνουμε. Αλλά όμως ο Ιησούς προσεύχεται για μας, για να μην χαθεί η πίστη μας. Μπορεί να τον απογοητεύσουμε, αλλά αν ανήκουμε σε Αυτόν, η πίστη μας δεν θα χαθεί. Ο λόγος που η πίστη δεν θα χαθεί είναι επειδή ο Χριστός προσεύχεται για μας. Σας θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 9, είναι ο Ιησούς που προσεύχεται στον Πατέρα για τους δικούς του. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε μένα. Ο Ιησούς δεν προσεύχεται για τον κόσμο. Πέθανε για τον κόσμο και δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα για τον κόσμο. Αλλά προσεύχεται για τους δικούς του. Ο Πέτρος, όταν αποκαταστάθηκε, μπόρεσε να στηρίξει και τους αδερφούς του. Πραγματικά, μόνο ο άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί και ξέρει τη δική του αδυναμία μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους που είναι τόσο αδύναμοι. Ο Πέτρος όμως, μη αναγνωρίζοντας την αδυναμία του, του λέει «Κύριε, είμαι έτοιμος και στη φυλακή να πορευτώ μαζί σου και στο θάνατο». Και είμαι σίγουρος ότι το εννοούσε. Αλλά ο Ιησούς τον πληροφορεί ότι δεν θα προλάβει να λαλήσει σήμερα ο πετεινός του, λέει, πριν με παρνηθείς 3 φορές, λέγοντας ότι δεν με ξέρεις. Ο Πέτρος, όπως όλοι μας, δεν κατάλαβε πόσο επισφαλής είναι να κάνει τέτοιες απόλυτες δηλώσεις αφοσίωσης που μπορεί ο Σατανάς να τις χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς. Ο Σατανάς μπορεί να υπερισχύσει εναντίον μας μόνο αν η πίστη μας είναι αδύνατη. Ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται για μας και περιμένει να μας αποκαταστήσει. Μπορούμε να εδασκόμαστε από τις αποτυχίες μας και να χρησιμοποιούμε την πείρα μας για να στηρίζουμε άλλους, ώστε ο Σατανάς να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει ούτε αυτούς. Μου κάνει όμως εντύπωση ο πληθυντικός «σας» στο εδάφιο 31, που σημαίνει ότι όλους θα τους κοσκίνιζε ο Σατανάς, ενώ η αντωνυμία «σε» στο εδάφιο 32 είναι στον ενικό και μιλάει για τον Πέτρο. Ο Ιησούς πάντοτε έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Πέτρο. Ήταν ο παροτιμητικός του χαρακτήρας που απαιτούσε ιδιαίτερη προσευχή και προσοχή. Και χρειάστηκε ιδιαίτερη προσευχή για να κρατηθεί η πίστη του σταθερή. Οι προσευχές του Ιησού είχαν σκοπό και στόχο τον Πέτρο. Ήξερε ότι οι προσευχές του θα εισακούονταν και έδωσε στον Πέτρο οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει αφού πρώτα θα έπαιρνε δύναμη. Η θαραλέα στάση του Πέτρου μπροστά στους άρχοντες του Ισραήλ αργότερα ήταν μέρος της απάντησης σε αυτή την προσευχή. Και βλέπουμε τον Πέτρο εκεί στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων και δεν τον αναγνωρίζουμε. Ο Ιησούς συνεχίζει να μασιτεύει για μας για όλους μας. Στα εδάφια 35 με 38 ο Ιησούς τους θυμίζει τις αποστολές που τους είχε στείλει και ότι δεν χρειαστήκανε τίποτα απολύτως. Τους είχε στείλει στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Τώρα θα τους στείλει με ένα καινούριο μήνυμα σε ένα ολόκληρο κόσμο. Τότε τους είχε πει να μην πάρουν τίποτα, να ταξιδέψουν χωρίς χρήματα και σακίδιο, χωρίς υποδήματα. Αλλά τώρα τους ζητάει να έχουν μαζί του χρήματα, να έχουν μαζί τους το σακίδιο και να πουλήσουν το πανοφόρι για να αγοράσουν μαχαίρι. Ο Ιησούς εξήγησε τη διακονία, το θάνατο και την ανάστασή του ως εκπλήρωση της Παλιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα του 53ου κεφαλαίου του Ισαΐα. Καθώς πλησίαζε η στιγμή των παθημάτων του, προειδοποιεί εδώ πέρα τους μαθητές του να προετοιμαστούν κατάλληλα. Δεν του ζήτησε να προετοιμάσουν πόλεμο ή επανάσταση, αλλά μόνο να έχουν αρκετά για την αυτοπροστασία τους. Έτσι όταν του λένε «Κύριε δες, εδώ υπάρχουν δύο μαχαίρια», εκείνος τους απαντάει «Φτάνει πια». Αρκεί αυτή η αυτοπροστασία. Αυτές ήταν οι τελευταίες κουβέντες του Ιησού πριν να αφήσουν το σπίτι για τη Γεθσημανή, τον τόπο αυτό τον Άγιο που θα τον δούμε την επόμενη φορά. Και χρειάζεται να σταθούμε στο ιερό αυτό μέρος, συνεπαρμένοι από την προσφορά τη μεγάλη του Ιησού Χριστού. Πραγματικά, για τον κήπο της Γεθσημανή, ισχύει αυτό που έγραψε ο Γρηγόριος Ναζιαντζινός. «Αγαπώ το Θεό επειδή τον γνωρίζω, το λατρεύω επειδή δεν μπορώ να τον καταλάβω». Χρειάζεται να προσκυνήσουμε τον κήπο της Γεθσημανής με μια τέτοια ευλάβεια και να μην περιμένουμε να βρούμε όλες τις απαντήσεις, αλλά χρειάζεται να συντριβούμε και να εκφράσουμε την ευχαριστία μας στο Γιο του Θεού για τη μεγάλη αγάπη και θυσία για μας τους αμαρτωλούς. Όμως αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου γεια σας. Σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.